Valmierā Vidzemes olimpiskajā centrā tika dots starts Latvijas olimpiskās komitejas projekts Sporto visa klase trešajai sezonai. Šajā sezonā sportot gribētāji saimē iesaistījušās 82 jaunas trešo klašu grupas no 73 izglītības iestādēm visā Latvijā. Tāpat dalība projektā turpinās arī 4. un 5. klašu grupas, kuras projektā startēja attiecīgi jau 2. vai 3. gadu. Turpina projekts Sporto visa klase iniciators Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmērs.
Man liels prieks, kad šogad trešajā sezonā šajā projektā piedalās vairāk kā 3000 bērnu, kas ir galvenais. Nu, šī te projekta mērķis, lai bērni nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm, uzlabot savu veselību, uzlabot savu stāju un rast motivāciju nodarboties ar sportu. Atgādināšu, ka pirmajā sezonā eksperimentālā kārtā vai pilotprojekta stadijā šajā projektā piedalījās 6 klases no 6 lielajām pilsētām, kas bija 2 gadus atpakaļ, un kopā piedalījās 162 bērni. Šobrīd jau tās ir 130 klases, pārstāv 59 pašvaldības un vairāk kā 3000 bērni.
Atklāšanas pasākumā piedalījās visi 3. Klašu grupu dalībnieki, kā arī 4. Klašu grupu fināla sacensību dalībnieki un 6. 5. Klases, kuras projektā piedalās jau 3. Gadu. Smiltenes vidusskolas skolotāja Vija uzsver, ka sports ir nepieciešama bērnu dzīves sastāvdaļa un papildus fiziskās aktivitātes tikai palīdz gan sagatavot bērnus fiziski, gan veidot raksturu.
Pirmkārt jau mēs vienkārši man draugos ar sportu. Bērniem ir jādod iespēju sportot, man pašai tūs ir sports, un skolā ir tādas iespējas, ka mēs to vienkārši varam darīt, un mēs neatteicāmies, jo tas bija mans sens sapnis, ka mēs piedalāmies šajā projektā.
Projekta Sporto visa klase galvenais mērķis ir 4 mācību gada laikā uzlabot visu iesaistīto klases skolēnu fizisko sagatavotību un stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu. Projekta ietvaros sporta nodarbības organizētas katru dienu, proti 5 dienas nedēļā. Šogad katru dienu sportos jau vairāk nekā 3000 skolēnu 130 klasēs. Kā stāsta projekta iniciators Žoržs Tikmērs, skolēni, kas iesaistījušies projektā katru nedēļu papildus tām divām stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā sporto vēl trijās pēc īpašas programmas sagatavotās fakultatīvās notarbībās, kurās notiek vispārējā fiziskā sagatavotība, futbola iemaņa apguvuma peldēšana vai sportošana svaigā gaisā.
Metodiku šīm notarbībām gan 3. gan 4. gan 5. klasēji ir sastādījuši Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas speciālisti atbilstoši bērnu vecumam. Un tā ir sakārtot noteiktā secībā ar mērķi realizēt šos uzdevumus. Un uzdevums ir vienkārši uzlabot veselību, uzlabot stāju, dot motivāciju nodarboties ar sportu. Es domāju, ka iepriekšējās divas sezonas un arī šī noteikti būs apliecinājums tam, ka sporta un fizisko aktivitāšu skaits ir jāpalielina. Jāpalielina skolā, jāpalielina šajā klašu grupā. Manuprāt, visi šie 3000 bērni, kā arī viņu vecāki, un sporta pedagogi noteikti būs ieguvēji.
Sākumā projekts Sporto visa klase paredzēts 3. līdz 6. klašu grupai. Nākamajā sezonā, kad pirmās klases, kuras projektā iesaistījušās, būs izgājušas pilnu apli, jeb 5 reizes nedēļā sportojušas 4 gadus, projekta rezultāti tiks apkopot Latvijas olimpiskajā komitejā, kas ar saviem priekšlikumiem vērsīsies gan pie izglītības un zinātnes, gan veselības ministrijas, kā arī pie parlamenta ar domu, kā projektā iesaistīto pozitīvo praksi tālāk attīstīt visu Latvijas mērogā. Kristaps Blums, RTV speciāli Latvijas radio.